φίλες και φίλοι, συναδέλφους και συνάδελφοι. Είναι η εκπομπή του κλαδικού σωματείου των εργαζομένων στο χρηματοπιστωτικό σύστημα του Νομοαττικής. Και στην τηλεφωνική γραμμή για την εκπομπή της σημερινή είναι ο Νίκος Αγκοκλωσάκης, μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου του κλαδικού σωματείου, εργαζόμενος της Eurobank. Και έχουμε σήμερα να ασχοληθούμε φυσικά κυρίως στην εκπομπή με το περιβόητο αυτό νομοσχέδιο. Το νομοσχέδιο που διαφημίζεται πολύ από την κυβέρνηση και τα παπαγαλάκια της ως κάτι το οποίο, πώς να το πω, δίνει επιλογές τέλος πάντων για να ξεφύγει κάποιος από τα στενά πλαίσια που ορίζει η σημερινή νομοθεσία, ας πούμε, για τον εργαζόμενο, και ο καθένας θα είναι ελεύθερος να επιλέγει να δουλεύει όσο και όπως νομίζει. Λοιπόν, πριν να αφαιρθώ όμως στο νομοσχέδιο, είχαμε άλλωστε χτες τη σύσκεψη του ΠΑΜΕ, στην οποία συμμετείχαν πολλά σωματεία και είχαμε πολύ ενδιαφέρουσες παρεμβάσεις. Θα ήθελα να ξεκινήσω από κάτι άλλο, για να συνεχίσω μετά με το βασικό θέμα της εκπομπής, που είναι το συγκεκριμένο νομοσχέδιο. Λοιπόν, διάβαζα κάποια άρθρα σχετικά με το περιβόητο ζήτημα των τελευταίων ημερών παγκοσμίως, που είναι η άρση της πατέντας γύρω από τα εμβόλια, όπως το παρουσιάζει βέβαια ο καθένας, γιατί τι εννοεί ο καθένας με την έννοια άρση πατέντας είναι σχετικό. Ήθελα λοιπόν να πω ότι, χωρίς να χρειάζεται να αναλυθεί το συγκεκριμένο ζήτημα, απλά επειδή το συζητούσαμε και στη δουλειά σήμερα με πολλούς συναδέλφους και από αυτό ορμόμενος, ότι φαίνεται σε κάποιους παράλογο αυτό που ακούγεται, ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες, παραδείγματος χάρη, έχουν δεκάδες εκατομμύρια δόσεις εμβολίων φυλαγμένες σε αποθήκες, αδιάθετες, τέλος πάντων στα ψυγεία, και ενώ να βλέπουμε μια κίνηση παροχής αυτών των εμβολίων, γιατί άλλωστε από ό,τι φαίνεται και οι προηγουμένες χώρες προβληματίζονται από το πολύ χαμηλό ποσοστό εμβολιασμού στις λεγόμενες χώρες του τρίτου κόσμου, τις αναπτυσσόμενες κτλ. Παρ' όλα αυτά παραμένουν αποθηκευμένα αυτά τα εμβόλια και κάποτε και παζαρεύουν τώρα με τι τίμημα θα τα δώσουν και πού. Αυτό λοιπόν έκανε εντύπωση κάποιους συναδέλφους, άνοιξα μια κουβέντα σήμερα και τους έλεγα χαρακτηριστικά ότι δυστυχώς στον καπιταλισμό έτσι είναι τα πράγματα. Δηλαδή, όσο παράλογο μπορεί να το φαίνεται σε κάποιον ότι υπάρχουν αυτή τη στιγμή, επειδή είναι μια καινούργια κατάσταση αυτή η πανδημία, αδιάθετα δεκάδες εκατομμύρια εμβόλια και ταυτόχρονα ανάγκη σε άλλο σημείο, ας πούμε, του πλανήτη να χρησιμοποιηθούν άμεσα τόσα και περισσότερα, τόσο παράλογο θα πρέπει να φαίνονται και πράγματα τα οποία έχουμε συνηθίσει να θεωρούμε φυσιολογικά. Δηλαδή, να γίνεται αυτή η κατάσταση που γίνεται σήμερα στα νοσοκομεία και να υπάρχουν άνεργοι γιατροί και νοσηλευτές, να υπάρχει αυτή η κατάσταση που υπάρχει στα σχολεία και να υπάρχουν χώροι των Δήμων που είναι αχρησιμοποίητοι και θα μπορούσαν να χρησιμοποιηθούν και να έχουν διαμορφωθεί εδώ και ένα χρόνο ως τάξεις για να αραιώσουν τα φυσικά τμήματα, να υπάρχουν τόσα κενά στα σχολεία και να υπάρχουν αδιόριστοι εκπαιδευτικοί, να υπάρχουν τόσα κενά διαμερίσματα και σπίτια και τόσοι πολλοί άστεχοι κ.ο.κ. Έτσι. Να υπάρχει λοιπόν και η εντατικοποίηση στους χώρους δουλειάς και ταυτόχρονα να υπάρχουν τόσοι πολλοί άνεργοι. Για να καταλήξω λοιπόν και να πάμε τώρα στο νομοσχέδιο το περίφημο για τα εργασιακά. Θέλω να πω δηλαδή με όλα αυτά ότι σε ένα σύστημα που όλα αντιμετωπίζονται ως εμπορεύματα, ακόμα και ο ίδιος ο άνθρωπος, η δύναμή του δηλαδή η εργατική, είναι απόλυτα φυσιολογικό να συμβαίνουν αυτά τα πράγματα. Απλά στα εμβόλια χτυπάει πιο άσχημα, γιατί είναι μια καινούργια κατάσταση και γιατί πεθαίνουν δεκάδες εκατομμύρια άνθρωποι σε όλο τον πλανήτη, ας πούμε. Εκεί πέρα πηγαίνει η κατάσταση δηλαδή. Οπότε αυτό το πράγμα όμως γίνεται σε τόσους όλους τομείς όπως αυτούς που ανέφερα. Απλά χτυπάει τώρα σε μια κατάσταση που πίστευαν κάποιοι ότι τουλάχιστον σε αυτό το ζήτημα θα υπάρχει μια μεγαλύτερη ευαισθησία. Ενώ δεν έχει περάσει ένας χρόνος από τότε που στα διεθνή αεροδρόμια τα ευρωπαϊκά γίνονταν πληστηριασμό σαν να ήμασταν σε Κολομβιανά και Μεξικάνικα καρτέλ ναρκωτικών, ποιος θα βουτήξει πρώτος το εμπόρευμα με τις μάσκες, το φορτίο με τις μάσκες, και να αλλού ξεκινούσε να πάει το αεροπλάνο και αλλού κατέληγε, έτσι. Κλέβανε τις μάσκες ο ένας από τον άλλον οι εταίροι στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Θέλω να πω λοιπόν να μας κάνουν εντύπωση αυτά τα πράγματα. Και να περάσουμε σιγά σιγά έτσι στο βασικό θέμα της εκπομπής, που είναι ακριβώς αυτό το νομοσχέδιο που έρχεται για τα εργασιακά. Εδώ πέρα λοιπόν έχει να κάνει πάλι με, με αυτή την κατάσταση που περιγράφουμε εδώ και τόσα χρόνια. Δεν υπάρχει κλάδος που να μην μαστίζεται από την ανεργία. Χαρακτηριστικά στο δικό μας το κλάδο έχουμε αναφέρει πάρα πολλές φορές ότι τις δεκάδες χιλιάδες θέσεις εργασίας που έχουν χαθεί στις τράπεζες και τη συνεχή ανακύκλωση προσωπικού που γίνεται στις υπόλοιπες εταιρείες του κλάδου. Και έρχεται τώρα εδώ η κυβέρνηση, σε άλλους κλάδους η κατάσταση είναι αντίστοιχη ή και χειρότερη, και έρχεται η κυβέρνηση τώρα να μας πει ότι θα φέρει ένα νομοσχέδιο με το οποίο ο καθένας θα μπορεί πλέον να διαμορφώνει το ημερήσιο, εβδομαδιαίο, μηνιαίο κτλ. Πρόγραμμά του, σαν να βρίσκεται μπροστά σε ένα πλούσιο πακέτο συνδρομητικής τηλεόρασης και μπορεί να επιλέξει οποιαδήποτε ώρα και στιγμή τι θέλει να παρακολουθήσει στον καναπέ του από το πολυτελές αυτό μπουκέτο, τέλος πάντων, των ψηφιακών καναλιών που πληρώνει. Γιατί έτσι μας το παρουσιάζουν, μην κοροϊδευόμαστε, και ειδικά στις τράπεζες. Μας λένε λοιπόν ότι θα υπάρχει πλέον η ευχέρεια, όπως θέλει να δουλέψει περισσότερο την μια μέρα, να δουλεύει λιγότερο την επόμενη και ούτω καθεξής. Στη χθεσινή σύσκεψη που έγινε στο πεδίο του Άρεως, ήταν πάρα πολύ ενδιαφέρον ακριβώς το ότι ακούστηκαν παρεμβάσεις από πολλούς διαφορετικούς χώρους, για να πάρουμε μια εικόνα ποια ακριβώς είναι η κατάσταση σήμερα, γιατί πάνω σε αυτή την κατάσταση θα πάνε να χτίσουν την επόμενη μέρα. Ακούσαμε λοιπόν, ούτε λίγο ούτε πολύ, ότι αυτό που ξέραμε και γίνεται στον χώρο των τραπεζών εδώ και πάρα πολλά χρόνια, δεν είναι τελικά κάτι που συμβαίνει μόνο σε εμάς, αλλά συμβαίνει σε όλους τους κλάδους, η απλήρωτη και η μαύρη εργασία. Αυτή τη στιγμή λοιπόν έρχονται και πατάνε πάνω σε μια άθλια κατάσταση την οποία όμως αρνούνται να παραδεχτούν μέχρι σήμερα όλες τις κυβερνήσεις. Δηλαδή έρχονται και συνδυάζουν την εφαρμογή της δυνατότητας, όπως λένε, να εργαστείς για αυξημένες ώρες κάποιες μέρες, ούτως ώστε να εξοικονομήσεις κάποιες ώρες ή να πάρεις κάποιο ρεπό κάποια άλλη μέρα. Και έρχονται και λένε λοιπόν, το συνδυάζουν αυτό με την ψηφιακή κάρτα εργασίας. Ότι θα φέρουν δηλαδή την ψηφιακή κάρτα εργασίας, την οποία θα την σκανάρει ο εργαζόμενος μπαίνοντας και βγαίνοντας από το χώρο εργασίας του. Επομένως, δεν θα μπορεί πλέον να τον εκβιάσει κανείς να δουλεύει απλήρωτες υπερορίες, διότι αυτή η αναφορά θα πηγαίνει κατευθείαν στο σύστημα Εργάνη. Λοιπόν, έχουμε και λέμε λοιπόν εδώ ότι ξεκινάνε με μια παραδοχή, ακριβώς αυτό που καταγγέλαμε εμείς τόσα χρόνια, ότι βασιλεύει και στον κλάδο μας η μαύρη και απλήρωτη εργασία. Αυτά που και προσωπικά έχω βρεθεί σε συναντήσεις στο Υπουργείο Εργασίας, τα έχουμε πει σε διάφορους υπουργούς κατά καιρούς, και του ΣΥΡΙΖΑ και της Νέας Δημοκρατίας τα τελευταία χρόνια, και αρνούνταν να το παραδεχτούν ή το πολύ πολύ μας έλεγαν ότι πράγματι έχουν φτάσει στα αυτιά τους τέτοιες φήμες και θα πρέπει να βρίσκουν το φάρος οι εργαζόμενοι να τις καταγγέλουν λοιπόν αυτές τις πρακτικές, για να μπορέσουν και αυτοί να επιληφθούν και να διορθωθεί συγκεκριμένη κατάσταση. Στις περισσότερες περιπτώσεις μας έλεγαν ότι αυτά είναι παραμύθια και ότι έχουν εξαλειφθεί εδώ και χρόνια, δεν υπάρχουν τέτοια προβλήματα. Το Σώμα Επιθεώρησης Εργασίας, το οποίο δεν ξέρουμε την προσωπικό βέβαια, αλλά το έκανε λέει ελέγχους αυστηρούς, έχουν πέσει μεγάλα πρόστιμα και μας έφεραν κάποια παραδείγματα συγκεκριμένα υπαρκτά από πρόστιμα που έπεσαν σε μεγάλες κεντρικές υπηρεσίες τραπεζών, και υποτίθεται ότι με αυτές τις 2-3 περιπτώσεις, ας πούμε, συνολικά στο σύνολο των τραπεζών, είχαν καθαρίσει το συγκεκριμένο ζήτημα. Δηλαδή, σε όλα τα καταστήματα που οι εργαζόμενοι κάθονταν 2-3 ώρες μετά το πέρας του ωραρίου καθημερινά, προφανώς μας έλεγαν ότι αυτά τα πράγματα δεν ισχύουν, μας έφεραν τρελούς. Σήμερα λοιπόν έρχονται και παραδέχονται ότι ισχύει αυτή η κατάσταση. Γιατί το χρησιμοποιούν και ως βασικό επιχείρημα, ότι αυτή τη στιγμή λέει υπάρχουν εργαζόμενοι που εκβιάζονται να δουλεύουν απλήρωτες υπερορίες και δεν μπορούν να τους πιάσει το σύστημα. Επομένως θα φέρουν την ψηφιακή κάρτα που θα χτυπάει κατευθείαν στο Εργάνη και θα μπορέσουν να σταματήσουν αυτή την κατάσταση. Παραδέχονται λοιπόν αυτό που καταγγείλαμε εμείς τόσα χρόνια. Ποιο άλλο είναι το ζήτημα τώρα, έτσι. Μιλάμε ακόμα για εκατομμύρια εργαζόμενους στη χώρα. Υπό τόσο διαφορετικές, δεν λέγαμε τον κλάδο μας τώρα μόνο, σε τόσο διαφορετικούς χώρους εργασίας και υπό τέτοιες συνθήκες που αντιλαμβανόμαστε ότι είναι πάρα πολύ δύσκολο να εφαρμοστεί έστω στο μισό του εργατικού δυναμικού της χώρας αυτό το μέτρο, αλλά και να εφαρμοστεί, ποιος θα τα ελέγξει αυτά? Δηλαδή υπάρχει το προσωπικό στην επιθεώρηση εργασίας που θα κάτσει άνθρωπο τον άνθρωπο να ελέγξει ακριβώς τι ώρα έμπαινε και τι ώρα έβγαινε? Εδώ δεν μπορεί να γίνει αυτός ο έλεγχος στα πλαίσια ενός καταστήματος τράπεζας, στα πλαίσια μιας κεντρικής υπηρεσίας καθημερινά. Και να κάτσει να το συνδυάσει δηλαδή ο άλλος μετά με το αν είχε δηλωθεί υπερορία ή όχι. θα γίνεται αυτό σε καθημερινή βάση επί τόσο εκατομμύρια εργαζόμενους από τι προσωπικό. Άρα λοιπόν και εδώ πέρα θα έχουμε την ίδια κατάσταση που και οι ίδιοι λένε για να δικαιολογήσουν την ψηφιακή κάρτα ότι δεν έχει κανένα νόημα, γιατί λένε ότι υποβάλλονται εκατοντάδες χιλιάδες καταστάσεις καθημερινά από όλες τις εταιρείες στο εργάνη και δεν υπάρχει κανένας να τις ελέγξει. Αυτά εκπρόσωποι του Υπουργείου τα έχουν πει, δεν τα έχω πει εγώ. Δεν υπάρχει λέει δυνατότητα να ελεγχθούν. Άρα λένε με την ψηφιακή κάρτα θα πάει αυτόματα. Φέξαμε και γλίστρισα λέμε εμείς. Αν περιμένουν οι εργαζόμενοι την ψηφιακή κάρτα να πιαστεί το ζήτημα της απλήρωτης εργασίας. Λοιπόν, το θέμα είναι λοιπόν όμως ότι ακόμη και αν καταφέρουν να κάνουν αυτό που λένε, που κατά καιρούς με το φόβο ακριβώς του προστίμου από τις καταγγελίες των εργαζομένων όμως που έχουν γίνει, έχει μαζευτεί κάπως η κατάσταση στις τράπεζες, η οποία τώρα πάλι έχει αρχίσει να ξεφεύγει, γιατί για λίγο διάστημα γίνεται, μαζεύονται και μετά συνεχίζουν την παλιά τους τακτική. Αφού λοιπόν αναφέρθηκα στη δυσκολία που κατά τη γνώμη μου υπάρχει να εφαρμοστεί το συγκεκριμένο μέτρο με την ψηφιακή χρονομέτρηση των υπερωριών, λέω να πάμε στο πρώτο μουσικό διάλειμμα για να αναλύσω μετά στη συνέχεια ακόμη και αν εφαρμοστεί ακριβώς αυτό το πράγμα και δεν κλέβεται ούτε λεπτό από τις υπερωρίες των εργαζομένων, γιατί ακριβώς πάλι είναι εις βάρος τους αυτές οι αλλαγές που δρομολογεί το Υπουργείο Εργασίας. Να πάμε λοιπόν στο πρώτο μουσικό διάλειμμα, που είναι η Black Sabbath με το Die Young, και επανερχόμαστε για τη συνέχεια της εκπομπής. Επανήλθαμε για τη συνέχεια της εκπομπής του κλαδικού σωματείου του χρηματοπιστωτικού. Έλεγα λοιπόν νωρίτερα ότι υποθέτουμε πλέον, ας αφήσουμε λοιπόν στην άκρη τη δυσκολία που υπάρχει για την εφαρμογή των όσων ευαγγελίζεται η κυβέρνηση με το μέτρο αυτό της ψηφιακής κάρτας εργασίας, και να πάμε στην υπόθεση ότι όλα θα εφαρμόζονται κατά γράμμα, όπως ακριβώς τα λένε. Δηλαδή ούτε λεπτό δεν θα κλέβεται από τον εργαζόμενο σύμφωνα με την ώρα που θα χτυπάει, την ώρα που θα μπαίνει και την ώρα που θα βγαίνει. Λοιπόν, ας πάρω λοιπόν ένα παράδειγμα εδώ από τις τράπεζες πρώτα. Και να πάρουμε μια μεγάλη κεντροποιημένη υπηρεσία, η οποία όπως όλες οι κεντροποιημένες υπηρεσίες των τραπεζών έχει πολύ μεγάλες αυξομοιώσεις στον όγκο της δουλειάς ανάλογα με το αν βρίσκεται στις αρχές, στα μέσα, στο τέλος του μήνα. Και ας πάρουμε για παράδειγμα το τμήμα του συμψηφισμού των επιταγών. Στο συμψηφισμό των επιταγών υπάρχει πάρα πολύ μεγάλο, πολύ αυξημένος όγκος δουλειάς στις αρχές του μήνα, καθώς ως γνωστόν οι επιταγές, για όσους έχουν ασχοληθεί ας πούμε έστω και λίγο με εμπορικές επιχειρήσεις, οι επιταγές στην Ελλάδα συνήθως έχουν ημερομηνία στη λήξη του μήνα. Επομένως, ό,τι πήγαινε έλα υπάρχει μεταξύ των τραπεζών, με επιταγές οι οποίες επιστρέφονται για να ξανακατατεθούν, για να τις πάρει πίσω ο εκδότης, για να πληρωθούν σε μεταγενέστερη ημερομηνία κτλ. Όλα αυτά γίνονται λοιπόν τις πρώτες μέρες του μήνα, αφού η πρώτη ημερομηνία που εμφανίζεται επιταγή είναι την τελευταία συνήθως εργάσιμη. Άρα λοιπόν έχουμε πολύ αυξημένο όγκο δουλειάς, για παράδειγμα την πρώτη εβδομάδα, και μία φθήνουσα πορεία στις εργασίες προς το τέλος, με αποκορύφωμα ας πούμε την τελευταία εβδομάδα. Μπορεί λοιπόν εδώ ο εργοδότης να δώσει την ευχαίρεια τέλος πάντων στους διευθυντές του αντίστοιχου τμήματος να ενημερώσουν τους εργαζόμενους ότι αν θέλουν θα μπορούν να δουλέψουν παραπάνω 2 ώρες χωρίς να τις πληρωθούν όμως όπως ίσχυε μέχρι σήμερα την πρώτη εβδομάδα του μήνα, και τις υπόλοιπες εβδομάδες να δουλέψουν κανονικά με την προοπτική αυτές τις 2 ώρες που δούλεψαν τις πρώτες ημέρες να τις πάρουν κάποιο ρεπό σε ημέρα που δεν έχουν τόσο πολύ φόρτο εργασίας. Να πούμε τώρα ότι στην συγκεκριμένη υπηρεσία είναι δεδομένες οι υπερορίες την πρώτη εβδομάδα του μήνα, και ειδικά στην περίοδο αυτή που υπάρχουν πάρα πολλοί κωδικοί επιχειρήσεων οι οποίοι έχουν την ευχαίρεια από την κυβέρνηση να παρατείνουν την πληρωμή των επιταγών ακριβώς λόγω των περιοριστικών μέτρων, υπάρχουν ημέρες που οι εργαζόμενοι δουλεύουν 4 και 5 ώρες υπερορία κάθε μέρα την πρώτη εβδομάδα. Άρα λοιπόν σήμερα, έτσι, τις οποίες πληρώνονται, έτσι δεν λέμε ότι τις πληρώνονται σήμερα. Άρα λοιπόν καταλαβαίνουμε τι σημαίνει σε μια τέτοια κατάσταση που η δουλειά δεν βγαίνει με τίποτα, τι σημαίνει να πας και να πεις στον εργαζόμενο αν θέλεις. Αφού αυτό γίνεται ήδη και σήμερα. Άρα λοιπόν, αντίστοιχα και σε όλες τις κεντρικές υπηρεσίες των τραπεζών, αυτό που θα έχουμε είναι ότι εκεί πέρα που τις μέρες του μήνα γίνεται πολύ μεγάλη αύξηση των εργασιών και δεν υπάρχει καθόλου πολυτέλεια να φύγει ο άλλος στην ώρα του, θα συνεχίσει να γίνεται και τώρα. Δεν τον βάζανε μέχρι σήμερα δηλαδή, που ήταν υποτίθεται και πιο χαλαρή κατάσταση, να δουλεύει υπερορίες, και τώρα με το νέο καθεστώς του πούνε, ξέρεις τι, τόσα χρόνια δούλευες την πρώτη εβδομάδα του μήνα στάνταρ υπερορίες, αλλά τώρα άμα θέλεις, είναι επιλογή σου. Δεδομένα λοιπόν είναι κάτι που έχει παγιωθεί και θα συνεχίσει να γίνεται και τώρα. Ποια διαφορά θα υπάρχει? Η διαφορά που υπάρχει είναι ότι δεν θα πληρώνεται. Και όταν μιλάμε για 4 ώρες υπερορία, μιλάμε για καλά λεφτά στις τράπεζες. Δεν είναι λίγο. Θα έρθουν λοιπόν εδώ πέρα και θα του πούνε ότι θα μπορείς να δουλέψεις αυτές τις ώρες και να πάρεις μια μειωμένη ημέρα εργασίας, κάποια άλλη ημέρα, ή να πάρεις ένα ρεπό. Αλλά ξέρουμε πολύ καλά στις τράπεζες ότι αυτό θα γίνει όποτε θέλουν αυτοί. Γιατί αυτό γίνεται και σήμερα. Δηλαδή ο εργαζόμενος έχει κάνει τα κουμάντα του, για παράδειγμα, και ακόμα και στη δύσκολη περίοδο εδώ της πανδημίας, πες ότι του είχαν μείνει κάποιες μέρες άδειας που τις υπολόγιζε να τις πάρει τα Χριστούγεννα, να ξεκουραστεί, και ξαφνικά από τον Οκτώβριο-Νοέμβρη, όταν, ειδικά από τον Νοέμβρη, όταν έπεσε και το επόμενο lockdown, άρχισαν να παίρνουν τηλέφωνο οι περιφερειακοί διευθυντές και να ορίζουν και να λένε, Νίκο, εσύ άδεια παίρνεις τότε. Δημήτρη, εσύ άδεια παίρνεις τότε. Κτλ. Και αυτό είναι απολύτως νόμιμο, όπως γνωρίζουμε όλοι οι συνάδελφοι. Δεν είναι υποχρεωμένοι να μας δώσουν τις άδειες όποτε θέλουμε εμείς. Είναι υποχρεωμένοι από τον νόμο να μας δώσουν συγκεκριμένες ημέρες άδειας μέσα στον χρόνο. Σύμφωνα με τις περιφερειακές ανάγκες. Αυτό λοιπόν που ισχύει σήμερα, και το βλέπουμε όλοι, ότι άδεια παίρνουν όποτε γουστάρουν οι εργοδότες, αυτό θα γίνεται και με, το, και με τη συγκεκριμένη κατάσταση. Η μόνη διαφορά που υπάρχει είναι ότι τα χρήματα που τόσο μεγάλη είχε ανάγκη ο εργαζόμενος και έπαιρνε από τις υπερορίες που έκανε συγκεκριμένες ημέρες του μήνα, τώρα δεν θα τα παίρνει καν. Και θα του δίνουν μια ημέρα άδεια ή μειωμένες ώρες ακόμα χειρότερα, δηλαδή να πηγαίνεις πάλι στη δουλειά. Απλά, άμα σε χρειάζονται λιγότερες ώρες, κρατάνε λιγότερες ώρες, κάποια άλλη στιγμή του μήνα. Και να φέρω και ένα παράδειγμα τώρα από τις υπηρεσίες της διαχείρισης των ανθρώπινων δανείων, που έχουν δημιουργηθεί τώρα, ειδικά με τις αποσχέσεις από τις τράπεζες και με πολλούς πρώην εργαζόμενους των τραπεζών. Έχουμε την αντίθετη κατάσταση εδώ. Σε μια εταιρεία διαχείρισης κόκκινων δανείων, η δουλειά αυξάνεται πάρα πολύ την τελευταία εβδομάδα του μήνα. Την τελευταία εβδομάδα του μήνα, λοιπόν, εκεί οι 2 ώρες υπερορία είναι δεδομένες για τους εργαζόμενους. Ας πάρουμε λοιπόν ένα τμήμα με 100 εργαζόμενους, που είναι πάρα πολύ συνηθισμένο, έτσι. Σε μια εταιρεία όπως είναι η Duvalio, όπως είναι η Intrum, όπως είναι η Sepal κτλ. Έχουμε ένα τμήμα λοιπόν με 100 εργαζόμενους που δουλεύουν στο τηλέφωνο. Παίρνουν τηλέφωνο δηλαδή τους δανειολήπτες και εξετάζουν τι έχουν βάλει μέσα στο μήνα, αν τηρήθηκαν οι υποσχέσεις κτλ. Και όσο πλησιάζουν προς το τέλος του μήνα, φορτσάρει η κατάσταση για να καταθέσουν όσο γίνεται περισσότερα και να μην γράψει το δάνειο τέλος πάντων σε ένα επίπεδο καθυστέρησης που δεν είναι αποδεκτό από τους ελεγκτικούς μηχανισμούς. Την τελευταία λοιπόν εβδομάδα του μήνα είναι κανόνας αυτές τις εταιρείες ότι δουλεύεις 2 ώρες παραπάνω. Μία ώρα υπερεργασία και μία ώρα υπερορία. Οι οποίες πληρώνονται διαφορετικά, βέβαια, και έστω και μεταξύ τους. Και πολλές φορές και 3 ώρα παραπάνω. Ας πάρουμε το παράδειγμα του 2 ώρου τώρα, έτσι. Έχουμε λοιπόν από 100 εργαζόμενους 200 ώρες την ημέρα παραπάνω εργασία, την οποία την πληρώνει ο εργοδότης. Μέσα στην εβδομάδα λοιπόν των 5 ημερών έχουμε 1000 ώρες εργασίας, τις οποίες ο εργοδότης επιβαρύνεται και τις επιβαρύνεται περισσότερο από την κανονική ώρα, ξαναλέω. Έρχεται λοιπόν σήμερα η κυβέρνηση στον εργοδότη που έχει το διευθυντικό δικαίωμα να επιβάλλει στον άλλο να κάτσει μια ώρα υπερεργασία και του βάζει και με τον τρόπο του και μια ώρα υπερορία παραπάνω και τις κάνει 2, πληρωμένες ξαναλέω σήμερα. Έρχεται λοιπόν η κυβέρνηση και λέει ότι αν το θέλει βέβαια ο εργαζόμενος και το ζητήσει, έτσι, αυτός δηλαδή που δούλευε τόσα χρόνια με αυτόν τον τρόπο, από εδώ και πέρα αν το θέλει και το ζητήσει ο εργαζόμενος, θα δουλεύει πάλι αυτό το 2 ώρο, αλλά δεν θα πληρώνεται. Και έρχεται λοιπόν και λέει με τα χέρια του εργοδότη, που την πρώτη εβδομάδα του μήνα, αμέσως μετά δηλαδή, πολλές φορές δεν έχουν βγει καν οι λίστες που θα διαχειριστούν οι συγκεκριμένοι συνάδελφοι για να πάρουν τηλέφωνα και δεν έχουν τι ακριβώς να κάνουν τη μισή μέρα. Δεν υπάρχουν δηλαδή ακόμα λίστες για να διαχειριστούν. Έρχεται λοιπόν και του λύνει τα χέρια να γλιτώσει αυτές τις 1000 ώρες που θα πλήρωνε και πολλαπλασιάστε επί όλες τις εταιρείες τη σημαίνει αυτό για όλο τον κλάδο και να έρθει και να του πει κάτσε και μια μέρα την επόμενη εβδομάδα. Που δεν το χρειαζόταν έτσι αλλιώς. Που έκαναν συνήθως διαχειριστικές δουλειές, να φτιάξουν το αρχείο, να στείλουν κανένα έτοιμα αρρύθμιση κτλ. Το οποίο μπορεί να πιεστεί και να το κάνει σε μια άλλη ώρα της ημέρας. Αυτό μπορεί νομίζω να γίνει κατανοητό από κάποιον που δεν έχει δουλέψει, αλλά όσοι μας ακούνε και έχουν δουλέψει έστω και ένα μήνα σε αυτές τις εταιρείες, καταλαβαίνουν πάρα πολύ καλά τι εννοώ. Και ξέρουν πάρα πολύ καλά ότι τους έβγαινε το λάδι αυτή την τελευταία εβδομάδα, με το 2 ώρο κάθε μέρα. Γιατί το να δουλεύεις 10 ώρες στο τηλέφωνο είναι εξουθενωτικό και με τους ρυθμούς που πέφτουν οι κλήσεις, όμως τουλάχιστον έλεγαν ότι ξέρεις τι, επειδή ακριβώς είναι αυτές οι 10 ώρες που κάνει ο καθένας μας την εβδομάδα, βγαίνει τουλάχιστον και ένα ποσό που να πεις ότι κάτι βγήκε τέλος πάντων από αυτό το που μου βγάλανε το λάδι. Να κάτσω πιο αργά να δουλέψω. Πάει γι' αυτό. Κόβεται χωρίς κανένα αντιστάσματα. Δηλαδή, στις εταιρείες διαχείρισης απαιτήσεων είναι κουτί ακριβώς στον εργοδότη. Και για να πάω ακόμα παραπέρα, πριν πάμε στο επόμενο μουσικό διάλειμμα, δίνει λοιπόν και την ευχέρεια στον εργοδότη, ο οποίος καλά έβγαινε και μέχρι τώρα, αν θέλει για να πληρώσει τις μισές υπερορίες, να διώξει και τους μισούς, γιατί την τελευταία εβδομάδα είναι που τους χρειάζεται, να ξεζουμίσει τους υπόλοιπους μισούς με παραπάνω δουλειά και να γλιτώσει μόνο από κάποιο κόστος εργασίας. Και να τους αφήσει τις πρώτες μέρες του μήνα, όχι να παίρνουν ρεπό, αλλά να παίρνουν μια ώρα την ημέρα λιγότερη. Επί 2 εβδομάδες. Και να βγει έτσι η διαδικασία. Εδώ πέρα δηλαδή, στις εταιρείες αυτές που υπάρχει πάρα πολύ μεγάλη αυξομοίωση του όγκου δουλειάς μέσα στο μήνα, έρχεται και τους λύνει τα χέρια. Και μετά το διάλειμμα, θα φέρω έτσι και μερικά παραδείγματα για να ακούσουν και συνάδελφοι που υπόθηκαν χτες στη σύσκεψη. Για το τι μας φέρει αυτό σε βάθος χρόνου τώρα, έτσι. Γιατί εγώ πήγα μόνο σε έναν συγκεκριμένο μήνα, έτσι σημαίνει για τον κάθε εργαζόμενο, σύμφωνα με αυτό που βιώνει σήμερα, αν το ίδιο ακριβώς αυτό που βιώνει σήμερα συνεχιστεί και στη συνέχεια. Να καταλάβει δηλαδή ποια είναι η διαφορά. Η διαφορά θα είναι ακριβώς ότι θα χάσει σημαντικά χρήματα που έπαιρναν από τις υπερορίες του. Να πάμε λοιπόν στο επόμενο μουσικό διάλειμμα, που είναι η Accept με το Balls to the Wall, και συνεχίσουμε με τα υπόλοιπα παραδείγματα από αυτό το πολύ ενδιαφέρον θέμα. We'll be right back. επανήλθαμε στην εκπομπή του κλαδικού σωματείου του χρηματοπιστωτικού. Έλεγα λοιπόν νωρίτερα ότι στην χτεσινή σύσκεψη ακούστηκαν διάφορα παραδείγματα και από άλλους κλάδους που πρέπει να λάβουμε υπόψη. Είπε για παράδειγμα ο συνάδελφος από τους λογιστές ότι στις εταιρείες που έχουν να κάνουν δουλειά η οποία δεν είναι ανάγκη να χρησιμοποιούν υποχρεωτικά και το εταιρικό email, οπότε να χτυπάει ότι δουλεύουν έστω και στον άμεσο προϊστάμενό τους, αλλά έχουν να κάνουν διάφορα με ανάλυση οικονομικών στοιχείων, για παράδειγμα επεξεργασία του, σύνταξη εκθέσεων κτλ. Φεύγουν από τη δουλειά κανονικά, γυρνάνε στο σπίτι, ανοίγουν το λάπτοπ και συνεχίζουν τη δουλειά χωρίς καν να συνδεθούν, απλά έτσι με στοιχεία δηλαδή που έχουν μεταφέρει με διάφορα φορητά μέσα και συνεχίζουν τη δουλειά μέχρι αργά το βράδυ. Αυτό ξέρουμε πολύ καλά στις τράπεζες ότι γίνεται από όλους τους εξωτερικούς συνεργάτες που δουλεύουν στο κομμάτι της πληροφορικής και στην ανάπτυξη των συστημάτων και ένα σωρό τέτοια άλλα ζητήματα. Δηλαδή βάζουμε για αυτή την παράμετρο, αλλά δεν θέλω να σταθώ τόσο πολύ σε αυτό. Θέλω να σταθώ, ξαναλέω, στο τι σημαίνει για τους εργαζόμενους το νομοσχέδιο αυτό όσον αφορά το ωράριο, και έχουμε πιάσει μόνο μία πτυχή, το ωράριο. Όσον αφορά το ωράριο λοιπόν και την πληρωμή των υπεραιωριών, αν όλα τηρηθούν σύμφωνα με τους κανόνες. Χωρίς να βάλουμε δηλαδή την καταστρατήγηση, που αποτελεί κανόνα φυσικά και στον κλάδο μας. Αλλά λέμε τώρα αν τηρηθούν όλα κατά γράμμα. Τι σημαίνει αυτό. Λοιπόν, να πω επίσης ότι πρέπει να βλέπουμε το έργο των κυβερνήσεων διαχρονικά και συνεχόμενα. Δεν θα μπορούσε ποτέ καμία κυβέρνηση να ξεκινήσει, για παράδειγμα, πριν 15-20 χρόνια και να τα φέρει όλα μονοκοπανιά. Καταλαβαίνουμε πάρα πολύ καλά ότι οι αγώνες των εργαζομένων θα ήταν σε πολύ διαφορετικό επίπεδο και δεν θα τους έπαιρνε. Αυτοί σταδιακά πηγαίνουν. Σιγά-σιγά. Έτσι λοιπόν, και εκεί παίζουν και μεταξύ τους τώρα ο ΣΥΡΙΖΑ και η Νέα Δημοκρατία την κουκορομαχία τους, ότι παίζουν το κολπάκι τώρα από τον Άννα στον Καϊάφα, ο ένας θα ρίχνει στον άλλονα και η Νέα Δημοκρατία λέει στο ΣΥΡΙΖΑ ότι υποστηρίζεται συλλογικές συμβάσεις που έχουν αυτό το πράγμα μέσα. Εμείς το κοιτάζουμε συνολικά. Εμάς μας ενδιαφέρει ποιος είναι η κυβέρνηση. Εμείς λέμε ότι με τον νόμο, για παράδειγμα, του Πασόκ το 2011 μπήκε η δυνατότητα να καταστρατηγείται το 8ωρο αρκεί να υπάρξει συλλογική σύμβαση. Αυτό το νόμο λοιπόν ο ΣΥΡΙΖΑ δεν το κατήργησε. Και έρχεται σήμερα η Νέα Δημοκρατία να πάει και να πει ότι δεν χρειάζεται συλλογική σύμβαση, υπάρχει ατομική. Και το παρουσιάζονται και αυτοί ως ελευθερία. Σου λέει, γιατί μια συλλογική σύμβαση να δεσμεύει έναν εργαζόμενο, δηλαδή αν δεν θέλει το σωματείο να συμφωνήσει συλλογικά, ο εργαζόμενος που θέλει να δουλεύει 12 ώρες την ημέρα να δουλεύει. Και μας κοροϊδεύουν στα μούτρα μας, έτσι, όταν μας λένε αυτό το πράγμα. Λοιπόν, ακούστηκαν και άλλα πράγματα. Είπε χαρακτηριστικά ο συνάδελφος ο Κατάρας και μου άρεσε πολύ, ότι μας λένε ότι θα δουλεύουμε, λέει, Δευτέρα με Πέμπτη, και το λέω και στον κλάδο μας, παρόλο που ισχύει σε λίγες υπηρεσίες προς το παρόν, αλλά έχουμε δει πολλές φορές που πάει η κατάσταση. Είπε λοιπόν ο συνάδελφος ο Κατάρας, μας λένε θα δουλεύουμε Δευτέρα με Πέμπτη, λέει, για να μας δώσουν, λέει, μια μέρα παραπάνω ξεκούραση την Παρασκευή. Και το λένε, λέει, αυτοί που μας έχουν καταργήσει, λέει, και την ξεκούραση την Κυριακή. Και πραγματικά είναι πάρα πολύ επιτυχημένο, γιατί τόσα χρόνια, ας πούμε, έχουμε μια σειρά κλάδων ως παράδειγμα, και έχει έρθει σιγά σιγά και στο δικό μας τον κλάδο, όπου η κυριακάτικη αργία έχει καταστρατηγηθεί πλήρως και έχουν το φράζος τώρα να έρχονται και να μας λένε ότι τους ένιωξε να καθόμαστε την Παρασκευή. Εδώ έχουν καταργήσει, να πούμε, συνάδελφοι, και την πιο κλασική ημέρα αργίας που υπήρχε. Και θα τους νοιάξει να μας δώσουν και τρίτη μέρα ξεκούρασης. Εδώ υπάρχουν εργαζόμενοι στον κλάδο μας, σε κυλιόμενες βάρδιες κτλ., που δεν έχουν καν δύο συνεχόμενες μέρες ξεκούρασης ποτέ. Περνάνε μήνες για να έχουν δεύτερη μέρα συνεχόμενη ξεκούραση. Και κοροϊδευόμαστε τώρα θα μας δώσουν και τρίτη μέρα ξεκούραση. Άλλο ένα από τα παραδείγματα, λέω, που ακούσαμε χτες και ήταν πολύ επιτυχημένο. Εδώ λοιπόν, πίσω από την ατομική επιλογή, έρχονται να κρύψουν το συλλογικό τσάκισμα. Και είναι χαρακτηριστικό ότι η επιχειρηματολογία της κυβέρνησης πάνω στο συγκεκριμένο ζήτημα έχει πάντα συνοδεύεται από ειρωνίες, γιατί δεν υπάρχουν επιχειρήματα σοβαρά να αντιπαραθέσουν στις ανησυχίες και τις καταγγελίες των εργαζομένων. Πάντα λοιπόν συνοδεύονται από ειρωνίες, του στυλ γελάω και μόνο που τα ακούω, και πού τα φαντάστηκαν αυτά τα πράγματα και τα λοιπά. Τέτοιου επίπεδου δηλαδή επιχειρηματολογία από ολόκληρο υπουργό, έτσι. Γιατί να τα ακούσω από κάποιους δημοσιογράφους, ας τους πούμε δημοσιογράφους τέλος πάντων, αυτούς τους παπαγάλους της κυβέρνησης έχει. Αλλά όταν ο ίδιος ο υπουργός καταφεύγει σε ειρωνία επίπεδου καφενείου, καταλαβαίνουμε πόσο στριμωγμένοι είναι από μόνοι τους με το νομοσχέδιο που φέρνουν. Αλλά έχουμε, όπως είπε και ο συνάδελφος ο Περάκης χτες, την κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ, που κλείνει το μάτι σε όλους τους εργοδότες, βγαίνοντας και λέγοντας ότι τι λόγος υπάρχει να γίνει αυτό το πράγμα σήμερα, αφού με συλλογική σύμβαση εργασίας μπορεί να ρυθμίζεται. Γιατί να το κάνουν ατομικά δηλαδή σε κάθε εργαζόμενο. Έρχονται λοιπόν και κλείνουν το μάτι σε ποιους, σε αυτούς τους κοινωνικούς εταίρους που ήδη έχουν φροντίσει να, σε κάποιους κλάδους να περάσουν το συγκεκριμένο μέτρο, και διευθέτηση του χρόνου εργασίας, τι να σημαίνει, γιατί αυτό μπορεί να σημαίνει και σε κάποια συγκεκριμένα project που γίνονται στον κλάδο, ό,τι γίνεται για παράδειγμα στον τουρισμό, να σε εξοντώνει στη δουλειά όλους τους μήνες που είναι full season και να σου δίνει τα ρεπό μαζεμένα λίγο πριν σε απολύσει. Χωρίς να σου έχει πληρώσει όλες τις υπερορίες. Λέμε τώρα πάντα με το δεδομένο ότι πληρώνονται υπερορίες. Αυτά μας λένε. Ότι θα τηρούνται όλα στο ακέραιο. Φανταστείτε λοιπόν τι σημαίνει για ένα ξενοδοχό υπάλληλο για παράδειγμα, για να μιλήσουμε συνολικά, τι λεφτά θα πρέπει να πάρει αυτό στο καλοκαίρι με τις υπερορίες που κάνει και πόσα θα του κόψει αυτό το νομοσχέδιο η κυβέρνηση, αφού θα δουλεύει απλήρωτος, με αντέλεγμα ότι να πάρει ρεπό ποτέ τον Οκτώβριο, λίγο πριν απολυθεί. Και να έχει χάσει δηλαδή και τα λεφτά που έπαιρνε από τις υπερορίες, με δεδομένο ότι τα έπαιρνε, ξαναλέμε, έτσι. Αν όλα λειτουργούν στην εντέλεια. Άλλα παραδείγματα ήταν αυτά για το συγκεκριμένο ζήτημα. Και να πάμε έτσι λοιπόν σε ακόμη ένα κομμάτι να ακούσουμε, πριν προχωρήσουμε στο τελευταίο κομμάτι δηλαδή για το κλείσιμο της εκπομπής, για να πιάσουμε και άλλες πλευρές του νομοσχεδίου που έρχεται. Θα ακούσουμε λοιπόν τους Blue Oyster Cult σε ένα πολύ κλασικό κομμάτι, το Burning For You, και επαναρχόμαστε στο τελευταίο κομμάτι για το κλείσιμο της εκπομπής. επανήλθαμε για το, για το τελευταίο κομμάτι και το κλείσιμο τη σημερινή εκπομπή του κλαδικού σωματείου του χρωματοψωτικού. Να πω ότι αύριο έχουμε συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου για να καθορίσουμε έτσι και τη δράση μας για το επόμενο διάστημα. Και έχει ανακοινώσει ήδη και η κυβέρνηση ότι αύριο το μεσημέρι θα παρουσιάσει το νομοσχέδιο. Οπότε εκεί λίγες ώρες πριν το Διοικητικό Συμβούλιο θα έχει ολοκληρωθεί και η παρουσίαση του νομοσχεδίου για να ξέρουμε και πιο συγκεκριμένα πράγματα όσον αφορά κάποιες λεπτομέρειες. Και να καθορίσουμε, όπως συμφωνήσαμε και στη χθεσινή σύσκεψη, τη δράση μας για το επόμενο διάστημα, γιατί θα ακολουθήσει άμεσα συλλαλητήριο. Και όπως αποφασίσαμε και στη σύσκεψη, και φυσικά δρομολογούμε.
Νίκο, συγγνώμη.
Ναι.
Συγγνώμη την παρέμβαση. Έχουμε μία έκτακτη έτσι ενημέρωση. Μία η ώρα αύριο μαζική κινητοποίηση συνδικάτων και εργαζομένων έξω από την Υπουργή Εργασίας. Την ώρα που παρουσιάζεται διαδικτυακά το νομοσχέδιο, δηλαδή.
Μάλιστα. Αυτό δεν το είχα λοιπόν. Το παρακολουθούσα και εγώ μεταξύ σήμερα. Μόλις είδα ότι έχουν τέτοια και λέω.
Είναι είδηση επί του πιεστηρίου που λέμε.
Ωραία, ωραία. Ευχαριστούμε λοιπόν και τον Δημήτρη Δοσιάτρη εδώ πέρα για την ενημέρωση. Γιατί και εγώ ήμουν έτσι, θα πάει ανέμενε να δω τι θα βγάλουμε άμεσα. Επομένως, έχουμε και το Διοικητικό Συμβούλιο εμείς για να καθορίσουμε έτσι τη δράση μας και να αναφερθώ έτσι συνοπτικά σε κάποιες ακόμα πτυχές του νομοσχεδίου. Έχω πει και σε προηγούμενες εκπομπές ότι δεν είναι τυχαίο ότι θα κατέβει ένα νομοσχέδιο που θα περιλαμβάνει πάρα πολύ διαφορετικά μεταξύ τους πράγματα. Και εδώ πέρα είναι ένα ζήτημα που πιάνεται στη φάκα η κυβέρνηση όσον αφορά την επιχειρηματολογία της, γιατί αν κόπτεται τόσο πολύ για τα δικαιώματα του εργαζόμενου και να του δώσει το δικαίωμα να επιλέγει αυτός να δουλεύει όπως και όποτε θέλει, που κολλάνε όλα τα υπόλοιπα άρθρα που θα έχει μέσα και θα αφορούν τον περιορισμό του δικαιώματος στην απεργία, δηλαδή να είναι η απεργία απλά μια εικονική απεργία. Γιατί έχουμε μάθει τώρα τον τελευταίο χρόνο πάρα πολλά πράγματα, έχουμε μάθει στην εικονική τους μορφή και έτσι θα μάθουμε και την εικονική απεργία, δηλαδή να βρεις κανονικά να δουλεύεις ή να δουλεύει τέλος πάντων ό,τι ποσοστό έχει ανάγκη ο εργοδότης για να μην μείνει πίσω η δουλειά της επιχείρησης και να απεργούν οι υπόλοιποι σύμφωνα με τα συμφέροντα του εργοδότη. Θα βγαίνει και πρόγραμμα ίσως, έτσι, δηλαδή μπορεί να βγαίνει και μια ανακοίνωση στις εταιρείες και να αναφέρει ο εργοδότης όχι μόνο το ποσοστό που επιτρέπεται να απεργήσει σύμφωνα με τον νόμο της κυβέρνησης, αλλά να αναφέρει και ποιοι συγκεκριμένα. Μπορεί να τους βάζει και περιτροπής κιόλας, δηλαδή για να μην είναι και όλοι απεργοσπάστες, ας πούμε, να τους έχει διαφορετικούς κάθε φορά. Τέτοια ωραία θα προβλέπει το νομοσχέδιο της κυβέρνησης. Θα απαγορεύεται τελείως η απεργία μεταξύ σε μερικούς συγκεκριμένους τομείς που θεωρούν αυτοί ότι είναι ζωτική σημασία και δεν είναι τυχαίο ότι αποτελεί συγκεκριμένους τομείς που προτεραιοποιεί το μεγάλο κεφάλαιο έτσι και η αστική τάξη της χώρας στο Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης. Και ξέρουμε όλοι λίγο πολύ ποιοι είναι αυτοί οι τομείς. Και φυσικά αυτό που τους ένιαξε είναι να μην υπάρχει πρόβλημα, λέει, στην ομαλή οικονομική λειτουργία της χώρας. Να μην υπάρχει πρόβλημα στη λειτουργία των μέσων μαζικής μεταφοράς, που περίμεναν την απεργία φυσικά για να διαπιστώσουν πρόβλημα, και να μην υπάρχει πρόβλημα στη διενέργεια των συναλλαγών, να μην υπάρχει πρόβλημα στις μεταφορές και όλα τα σχετικά. Τώρα, βέβαια, γνωρίζουμε την κατάσταση σε όλους αυτούς τους χώρους και τις ημέρες που δεν υπάρχει απεργία και ξέρουμε πολύ καλά ότι όλα αυτά είναι καθαρά προσχήματα για να δικαιολογήσει η κυβέρνηση το ότι αυτό το νομοσχέδιο που φέρνει παραδέχεται και η ίδια ότι είναι ένα βαθιά αντιεργατικό νομοσχέδιο που στρέφεται από πολλές πλευρές εις βάρος της ζωής του εργαζόμενου και γι' αυτό ταυτόχρονα στο ίδιο νομοσχέδιο φροντίζει να παίρνει τα κατάλληλα μέτρα για να προλάβει τις αντιδράσεις των εργαζόμενων σε αυτό. Εδώ λοιπόν έχουμε μια επίθεση η οποία δεν θα πω ότι είναι η μεγαλύτερη που έχουν δεχτεί οι εργαζόμενοι, αλλά είναι μια επίθεση η οποία έρχεται στη συνέχεια όλων των προηγούμενων και γι' αυτό κάθε φορά λέμε ότι βρισκόμαστε στη χειρότερη κατάσταση των τελευταίων ετών, γιατί ακριβώς παγιώνονται όλα αυτά που θέλουν αυτοί να πετύχουν και έρχονται και χτυπάνε ακόμα παραπέρα. Εδώ λοιπόν έχουμε όλα αυτά που τα τελευταία χρόνια σιγά σιγά έφεραν, δηλαδή είναι και άλλα τώρα, απαγορεύεται για παράδειγμα περιφρούρηση απεργίας το πλαίσιο, λέει, του εκφοβισμού εργαζομένων κτλ. Δηλαδή, ο εργαζόμενος σήμερα στους χώρους δουλειάς μας, λένε, θα φοβηθεί από τον απεργό που θα περιφρουρήσει την απεργία μπροστά στο καράβι, στην είσοδο των γραφείων κτλ. Από αυτό φοβάται ο εργαζόμενος, δηλαδή, όλη τη ζωή. Δεν φοβάται την καθημερινότητά του και το βούρδυλα της εργοδοσίας, αλλά φοβάται τους απεργούς. Το ακούσαμε και αυτό. Οι μόνοι που φοβούνται τους απεργούς και χρειάζονται νομοσχέδιο να τους προστατεύσουν είναι η αστική τάξη, το πολιτικό της επιτελείο, κυβέρνηση, εξωματική αντιπολίτευση κλπ. Και όλοι οι εργατοπατέρες, η κουστοδία αυτή, η οποία χρειάστηκε να περιοδεύσει σε όλη την Ελλάδα και να επιστρατευτούν δεκάδες δημιουργών για να μπορέσει να κάνει ένα συνέδριο και να διατηρήσει τις θέσεις της και τις καρέκλες της. Οι μόνοι που φοβούνται λοιπόν και εκφοβίζονται πραγματικά από τους εργαζόμενους είναι αυτοί. Πραγματικοί εργαζόμενοι από τους συναδέλφους τους δεν εκφοβίζονται. Και δεν χρειάζονται νόμους να τους προστατεύσουμε. Λοιπόν, αυτά σε γενικές γραμμές, για να κλείσουμε λοιπόν και έτσι μια εκπομπή. Είναι μια εκπομπή που είναι πάνω στο μετέχνιο, θα έλεγα, από την πολύ πετυχημένη απεργία με περιορισμένες συμμετοχές στον κλάδο μας, έτσι μιλάω γενικά για πετυχημένη απεργία της Πρωτομαγιάς, από την άποψη ότι δώσαμε μια μεγάλη μάχη και δόθηκε ένα ηχηρό μήνυμα στην κυβέρνηση. Έχουμε τώρα τη στιγμή που κατατίθεται αυτό το νομοσχέδιο και την κλιμάκωση του αγώνα αμέσως μετά. Βρισκόμαστε δηλαδή στο μετέχνιο σήμερα που μιλάμε και σίγουρα στην επόμενη εκπομπή θα είμαστε και σε απεργιακό αναβρασμό, θα είμαστε σε πολύ διαφορετική κατάσταση και για να εκτιμήσουμε τη δική μας θέση και τη θέση του αντιπάλου. Να δούμε δηλαδή που βρισκόμαστε, γιατί σίγουρα είναι κάτι το οποίο, για το οποίο θα δώσουμε μάχη και θα το έχουμε μπροστά μας φυσικά και τις επόμενες εβδομάδες, αλλά και τα επόμενα χρόνια θεωρώ, με μεγάλες μάχες στους χώρους δουλειάς. Ήταν η εκπομπή του κλαδικού σωματείου των εργαζομένων της χρηματοπιστωτικής συναφές επιχειρήσης του Νομού Αττικής. Από τον Νίκο τον Αγωγλωσάκη που ήταν στην παρουσίαση της εκπομπής και σήμερα, και τον Δημήτρη τον Σιάτρα με την πολύτιμη και παρέμβαση για την κινητοποίηση αύριο στη Μία Ώρα του Υπουργείου Εργασίας, που ήταν στην επιμέλεια και στον ήχο. Κλείνουμε με ένα κομμάτι του ACDC, είναι το For Those About to Rock, We Salute You, και χαιρετίζουμε όχι μόνο αυτούς που πρόκειται να ροκάρουν, αλλά και όλους αυτούς που πρόκειται να οργανωθούν και να αντιταχθούν στα σχέδια της κυβέρνησης για να τσακίσει τα δικαιώματά μας. Σας χαιρετούμε λοιπόν μέχρι την επόμενη εκπομπή. Καλή συνέχεια. Ραντεβού στους αγώνες που έρχονται.